Assalomu alaykum. Bu Ozod Nazar dasturi. Ozod Nazar dasturining bugungi mehmoni o'zbekistonlik taniqli olim professor Goga Hidoyatov. Ya'ni professor Goga Hidoyatovning Ozod Nazari. Demak, avvaliga O'zbekistondagi olimlarni oyligi oshgani masalasiga to'xtalsak, domla, O'zbekistonda sentabrdan boshlab ilmiy xodimlarni oyligi, maoshlari oshirildi. Shunga bir munosabat bildirsangiz.
Juda yaxshimi shu oylikka ko'tarilgani. Hozir 1,800,000 manchi chiqdi hozir. 22 sentyabrdan. Mana shu 1,800,000 chiqdi. Bu albatta o'rtacha. Albatta boshqa mamlakatlarga qaraganda bunaqa ko'p emasdir.
Bu qanaqa aqlar bu?
Professor oyligi. Professor oyligi 1,800,000 bo'ladi hozir. Bu hozir narxlar ham oshib ketadi. Issiq suv, gaz, mashaqa hammasiga hozir oshib ketadi. Shuning uchun bunaqa mashu oshirish, maoshlarni oshirish, buni o'zini ijobiy tomonlari bor va salbiy tomonlari bor. Shuning uchun birinchi navbatda albatta ishlab chiqarish unumdorligini ko'tarish kerak. Ilgari sovet davrida bo'lganda hamma baravar yashardi, hech kim bir-biriga davo qilmasdi. Endi hozir mustaqil bo'lgandan keyin boshqa mamlakatlarni maoshlarini eshitib, boshqa mamlakatlarni boshqa hayotlarni ko'rib, ana globalizatsiya albatta ishtaqa ham oshib ketadi.
Rahmat domla, endi bir demak, o'zbek professori $600 oylik oladi. Agar qo'shnilar bilan qiyoslasak, Qozog'istondagi professor $2,000 boshlab oylik olar ekan, ya'ni ko'proq o'shandan boshlanib ketar ekan. Rossiya va Gruziyadagi professorlarning oyligi ham shu atrofda va bundan ko'proq. Endi Ozodlik bilan suhbatlashgan Bezod ismli yigit Oloy bozorida aravakashlik qilib oyiga $700 ko'proq topishini bildirdi. Demak, bilishimizcha o'zbek professori aravakashdan ham oz maosh olar ekan. Bunga munosabatingiz nima endi? Bir domla shuncha ilm qilib aravakashdan ham ozroq oylik olishga yoki Qozog'iston bilan solishtirsak juda oz oylik olishga.
Qiyoslab bo'lmaydi. Bularni Gruziya, O'zbekiston, har bir mamlakat.
Rossiyada ham ko'proq oladi O'zbekistondan.
Rossiyani solishtirib bo'lmaydi O'zbekiston bilan. Rossiyani nefti bor, gazi bor. Hali juda ko'p ularni imkoniyatlari ko'p. Rossiya endi hozir O'zbekistonda hayot darajasi har bir boshqa. Rossiyada hozir 14,000, a Gruziyada 2,200. Mana sizga raqamlar. Endi bu raqamlar nisbatan buni har xil tomonlari bor. O'zbekistonni eng bo'sh yutuq tomoni har bir mashu qishloqda yashaydigan odamlarni o'zini tomorqasi bor, ishlab chiqarish bor, sigiri bo'ladi, manga sut xotinni olib keladi, hech narxi oshmaydi. Endi ming rahmat mashu bizni mehnatkash xalqimizga. Yaxshi ham bular bor hozir. Bozordagi narxlar ham o'rtacha, bunaqa oshib ketmayapti. Albatta bu yerda kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Lekin shuni aytish kerakki, bu buncha yomon emas hayotimiz. Mashu albatta narxlarni qarasangiz, endi agardiki hozir 10,000,000 to'lasangiz ham, 10,000,000 to'lasangiz ham hayotda hamisha kamchiliklar bo'laveradi. Shuning uchun boriga baraka deb yuribmiz hozir. Endi yaxshi bo'lib qolar.
Rahmat. Endi yana bir masalaga to'xtalsak, 23-oktyabr kuni Urumchi shahrida o'tkazilgan sudda Pekin universiteti professori bo'lgan Ilhom To'xta Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Xitoy boshqaruviga qarshi faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblandi va umrbod jazoga hukm qilindi. Bunga munosabatingiz qanaqa, domla? Hamkasbingiz Ilhom To'xtani qamalishiga munosabatingiz?
Ming afsus, endi Xitoyga aql o'rgatib bo'lmaydi. Xitoy juda o'z boshimchalik qilyapti hozir. Men masalan Uyg'urlarni yaxshi bilaman. Ular ham mustaqil bo'lishini xohlaydi. Tibet ham Xitoyni eng katta hozir muammosi bu milliy masala. Uyg'ur bor, Tibet bor. Tibet undan battar hozir. Lekin o'zi 160,000,000 xalq bu mayda millatlar. Hammasi hozir mustaqil yashashni xohlaydi. Ba'zi vaqtda bizni tadqiqotchilarimiz bo'rtirib yuboradi Xitoyni muvaffaqiyatlarini. Lekin Xitoy 1,5 milliard aholisi. Xitoyni mana shu jon boshiga daromadi 2200 dollar, 2200 dollar. Dunyoni eng past davlatlarni. Shuning uchun bu yerda nafaqat milliy masala emas, bu yerda ijtimoiy masala, iqtisodiy masala ko'tarilyapti. Borib-borib bu portlatvoradi hali. Endi Xitoy Tiananmen mindi. Shunda shuncha odamni otib tashlagan. Hozir Uyg'urlarga gal keldi. Uyg'urlarni yo'da otish, Uyg'urlarni qamatish, butun umriga qamatish. Bu ming afsus deyapman.
Xitoy olimi, mana bu Uyg'ur olimi, Uyg'urlar huquqlarini himoyachisi bo'lgan Ilhom To'xtani himoya qilib juda ko'p olimlar xat yozibdi-da. Sizda fikringiz qanaqa shu masalada?
Albatta, butun dunyo hozir ko'tarilishi kerak. Xitoyni o'zi rahbarlari shafqatsiz. O'lim hukmi bor. Mayda-mayda ishlar bo'yicha na odasini, na o'zini shafqat qilmaydi. Shuning uchun bu yerda birinchi navbatda albatta hozir har bir mashinaqa misol bo'lganda albatta butun jamoatni ko'tarish kerak. Har holda Xitoy sal pal o'zgartirish kerak o'zini siyosatini. Vahoy bora deb hammani yo'da qirg'in. Uyg'urlarni, tibetliklarni hozirgi zamonni hech to'g'ri kelmaydi atamalarga.
Ha, endi AQSh, Yevropa ittifoqi va xalqaro tashkilotlar Pekin rasmiylarini Ilhom To'xtani ozod qilishga chaqirmoqda. Endi yana bir savol bersak, mana siz Gulnora Karimovani diplom rahbari bo'lgansiz, ha? Chunki hozir shu Gulnora Karimova atrofida gap ko'payib ketdi. Gulnora Karimova prezidentning qizi bo'lsa ham, bu qamoqda o'tiribdi. Bunga munosabatingiz qanaqa, domla?
Endi birinchi navbatda bola otaga qarshi chiqish mumkin emas. Ming yerda o'zini fikrlari bo'lsa ham, nihoyat qo'pol bir gunoh bola otasi qarshiga chiqish. Bu juda ham katta gunoh. Mana birinchi mana bu masalada fikrim. Hech kim buni kechirmaydi. Men Gulnoraxonni yaxshi bilaman. Naqada zashitada aqlli ayol, ko'p narsani biladigan, ko'p narsani o'qigan bilaman. Lekin odamda odob bo'lish kerak. Mana shu ilm, fan va boshqadan tashqari odob bo'lish kerak. Odobsiz dunyo bir tinga arzimaydi. Shuning uchun odob degan hamma bir dinlarda, butun mamlakatlarda birinchi navbatda odob. Endi albatta g'arbda boshqacha qaraydi. G'arbda masalan Amerikada 16ga kirdimi bola o'ydan ketadi. Ota-onasini unutadi. Endi bu boshqa gap. Ularning boshqa hayoti bor. Lekin bizda musulmon davlatlarda men bunga qo'shila olmayman. Men bu oila biz uchun muqaddas bo'lish kerak. Oilada albatta bolalar ota-onasini hurmat qilish kerak, e'zozlash kerak.
Endi Gulnora otasini hurmat qilmagani haqida bir ma'lumotimiz yo'q-ku bizda. Bormi? Hurmat qilmadimi otasini?
Ravshan-ku hozir ochilyapti-ku. Otasiga qarshi gaplarni, bo'lmagur gaplarni gapiryapti. Otasi prezident har holda bu yaxshi ko'rasanmi, yo'qmi? Lekin bu prezident katta respublika, bu buyuk respublika. Buni ba'zi odamlar mesinmi gapiradi. Shuni hisobga olish kerak. Shu otasiga qarshi endi tosh otish. Bu men bunga qo'shila olmayman. Men bularni qo'llab-quvvatlamayman.
Siz Gulnora Karimovani ilmiy rahbari bo'lganmisiz yoki nimada qatnashganmisiz?
Yo'q, men himoyada qatnagandim. Sal pal tanqidiy gaplarim ham bo'lgandi o'shanda.
Endi bir shogirdingiz desa ham bo'ladi-da endi, to'g'rimi?
Ha?
Shogird desa ham bo'ladimi sizni?
Yo'q. Xudo saqlasin. Men bular butunlay boshqa sohada. Men o'shanda diplomatiya universitetida ilmiy kengashini a'zosi bo'lgandim. O'shanda ba'zi mulohazalarim bor edi o'zimni.
Ya'ni tanqid qilgansiz, ha, buni bir o'sha ilmiy kengashda.
Ba'zi joylarni tanqid qilgandim. Savol bergandim. Undan keyin mana shu bo'lgan endi nima deydi, qarorda o'shanda aytgandim, mana shu Gulnora Karimova birinchi marta mana shunaqa gaplarni gapirdi. Men aytdim, buni o'zgartirish kerak. Bu dedim noto'g'ri gap, o'zgartirishdi. Lekin keyin bilmayman nima uchun yo'limiz boshqacha bo'lib qolganda.
Ha, endi bir o'sha kengash bir olim sifatida Gulnora Karimova sizdan maslahat so'rasa, nasihat qanaqa nasihat qilgan bo'lardingiz? Hozir borib Goga aka, mana shunaqa ahvolim shunaqa, uy qamoqda, men bir nasihat bering. Yo'l ko'rsating desa nima qilardingiz siz?
Men nima deyapdim, hozirgi yoshlarga aql o'rgatib bo'lmaydi, ranjitadi. Hammasi men 84 yoshga kirdim, mening nabiram bor, 10 yoshlik. Mendan 1000 marta yaxshi kompyuterni biladi. Men ba'zi vaqtda qarab bunga ajabo deyman. Nohotki mana shu vaqtga keldik, mana shu yosh yigit, mana shu 10 yoshli bola mendan yaxshi mana shu mashinani biladi. Shuning uchun men tortinaman ba'zi vaqtda bularga maslahat berish. Bosh ustiga ba'zi vaqtda maslahat so'rab yurishadi. Men aytdim, 84 yoshlik odam maslahat bera olmaydi, chunki butunlay hozir hayot o'zgardi. Lekin nima bo'lsa ham biz musulmonlik odoblarini saqlash kerak. Busiz voy bo'ladi hayotimiz.
Yana bir savol, O'zbekiston 21,5 tonna oltinni Shvetsiyaga eksport qilib, oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar AQSh, Rossiya va Chilini ortda qoldirib, dunyoda peshqadam bo'lganiga sizning munosabatingiz domla?
Endi albatta bu oltin hamisha ekvivalent butun boyliklarni ekvivalent. Agardiki buni to'lagan bo'lsa, buni sotgan bo'lsa, bu davlatni qudratini ko'rsatadi. Chunki demak hali zapas bor, juda katta yutuq. Demak oltin bor, oltin bo'lsa demak hammasi joyida bo'ladi.
Sovet paytida aytardikki,
nimani?
Sovet paytida ziyolilar aytardi, o'zbeklar o'zini oltinni o'zi sotsa xalqi boyib ketadi derdi. Lekin hozirgi kunda unaqa bo'lmayapti-ku. Oltinni sotayotgan bilan hayot yaxshilanmayapti-ku.
Buni savodsiz odamlar gapirardi. Asosiy har bir mamlakatni boyligi bu ishlab chiqarish. 1000 tonna bo'lsa ham oltiningiz hech qachon hayotni qoplamaydi. Hammasi birinchi navbatda ishlab chiqarishdi. Zavodlar bo'lish kerak, fabrikalar bo'lish kerak, elektr energiya bo'lish kerak, gaz bo'lish kerak, ko'mir bo'lish kerak. Mana mana shu boylik, ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishdan tashqari bu har xil vaziyatlar bo'ladi, har xil voqealar bo'ladi. Shuning uchun oltin bu qo'shimcha bo'lishi mumkin. Lekin asosiy 90% boyligi davlatning bu ishlab chiqarish, mehnat unumdorligi, asosiy mehnat unumdorligi. Endi albatta juda ko'p hozir yo'llarni o'tkazish kerak. Birinchi navbatda hozir yo'llarni qarash kerak. Yo'llar, inakin elektr energiya. Borib-borib bu albatta ko'rinadi. Hozircha yetib turibdi. Ming rahmat. Shu men masalan oldin ishonmagandim mana shu O'zbekiston o'zi mustaqil hayot kechirish mumkinligiga. Hech ishonmagandim, chunki men iqtisodiyotni yaxshi bilardim. Lekin qarang, 25 yil o'tdi.
Rahmat. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekistonda taniqli olim professor Goga Hidoyatov edi. Goga Hidoyatov ozodlikka mavzu bo'lgan dolzarb mavzular borasida gapirdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar taqdim qildi.